tie galvenie rādītāji, ko mēs iesniedzam šobrīd, ir, kad budžeta deficīts nākamgad tiek prognozēts procenta līmenī no koprodukta, valsts parāds 34%, tie ļoti labi solīdi rādītāji, bet uzreiz pasaka šeit, mēs neesam ietvēruši nevienu no jaunajām politiskām iniciatīvām, kuras ir 567 miljoni šobrīd. Mēs arī zinām, ka ir vēl iepriekš politiķi arī tam izdevuma programmām ir runājuši, tā kā tā summa pārsniedz 600 miljonus. Tātad to mēs arī nododam jaunajai valdībai, kas būs līdzīgi esošai valdībai. Skatīties, cik valsts var no tā visa realizēt, tātad, ko mēs varam revidēt iepriekšo gadu piešķirtajā naudā, bet būtu ļoti nelāgi Latvija tagad aizmirst par iepriekšējos gados sasniegto progresu, ka mēs esam kļūst par tādu uzticamu partneri startautisku, labi novērtēt un sāktu skatīties ar pirkstiem uz budžeta deficīta līmeni. Jebkurā gadījumā valstī prioritātei būtu jābūt aizsardzībai, veselības aprūpei, un arī, ja būtu jāatrod veids, kā mazināt sociālo nevienlīdzību. Būtu noteikti arī jāatrod vārds, kas ir dots uzņēmējiem.